to the Voice of America in Albanian.
Ju fletë zërja Amerikës, mirë mbrëma të ndëruar dëgjues, jam Rudina Dervishi.
Unë jam Kastro Thagjiaj.
Fillojmë buletinin e lajmeve. Qeveria e përkohshme e Ukrainës ka urdhëruar sot mobilizimin total të ushtrisë në përpjekje për të përballur me atë që kryeministri i ri thotë se është akt lufte nga Rusia. Kryeministri Arseni Yatsenyuk gjatë një fjalimi në parlament i paralajmëroi ligjvënësit se vendi ishte në prag të një katastrofe. Fjalimi i tij erdhi ndërkohë që trupat ruse vazhdonin të zinin pozicione në gadishullin Ukrainës së Krimesë. Qeveritë perëndimore gjithashtu kanë përsëritur deklaratat e tyre dënuese mbi dislokimin rus. NATO-ja zhvilloi një sesion urgjent të dielën për diskutuar krizën, për cilën sekretari i përgjithshëm Anders Fogh Rasmussen tha se po kërcënon paqen dhe stabilitetin në mbar Evropën. Ai bëri thirrje presidentit rus Vladimir Putin që të ulë tensionet në rajon. Agjencitë ruse të lajmeve thonë se presidenti rus i tha presidentit amerikan Barack Obama mbrëmvon se Moska rezervon të drejtën për të mbrojtur etnikët rusë në Krime dhe Ukrajinën lindore. Ukraina sot është në gjendje gatishmërie për një konfrontim të mundshëm ushtarak me Rusin, pasi parlamenti rus miratoi kërkesën e presidentit Vladimir Putin për të dërguar trupa në Krime.
Zyrtarët thonë se presidenti Obama i tha presidentit rus se veprimet e Rusis janë shkelje e qartë e sovranitetit të Ukrainës dhe e ligjit ndërkombëtar. Presidenti Obama tha se Shtetet e Bashkuara po pezullojnë pjesëmarrjen e takimet për të përgatitur për samitin e G8-s që do të mbahet këtë vit në Soçi të Rusisë. Agjencitë ruse të lajmeve thonë se Zoti Putin i tha presidentit Obama se Moska ruan të drejtën për të mbrojtur ruset etnik nëse ka dhunë në Krime apo në Ukrainën lindore. Në Kombet e Bashkuara, SBA bën thirrje për vendosjen e vëzhguesve ndërkombëtar në Ukrainë.
There is a clear way forward.
Ekziston një rrugë e qartë përpara e cila do të ruante sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës dhe të trajtonte shqetësimet e Rusisë. Së pari, Rusia duhet të angazhohet drejtpërdrejt me qeverinë e Ukrainës. Së dyti, në Ukrainë duhet të dërgohen monitorues dhe vëzhgues ndërkombëtar të OKB-s dhe OSB-s. Kjo është mënyra më e mirë për të mbledhur faktet, për të monitoruar situatën dhe për të parandaluar abuzimet. Ambasadori i Ukrainës në OKB, Yuri Sergeyev, i tha Këshillit të Sigurimit se 15.000 trupa ruse tashmë janë dislokuar në Krime nën pretekstin e mbrojtjes së qytetarëve rusë. Ne jemi të gatshëm për konsultime, por ne kërkojmë tërheqjen e menjëhershme të gjitha trupave ruse, sepse prania e tyre në Krime është e paligjshme. Ne jemi të gatshëm të vendosim për të zgjidhur problemet apo shqetësimet që ka Rusia, por ata duhet të kthehen në vendin e tyre. Ambasadori i Rusisë në OKB thotë se Shtetet e Bashkuara janë pjesë e ndikimeve të jashtme që po pengojnë zgjidhjen e krizës në Ukrainë. Ambasadori rus thotë se kokat e ftohta duhet të triumfojnë për të mundësuar një rrugë politike për zgjidhjen e krizës në Ukrainë. Një autokolon me qindra trupa ruse sot u nis në drejtim të kryeqytetit të provincës ukrainase të Krimes, një dit pasi ushtria e Rusisë mori nën kontroll gadishullin strategjik të detit të zi. Njerëz të armatosur në uniforma ushtarake pa shenja sot u pan në qendër të Simferopolit në sheshin Lenin jashtë ndërtesës së Këshillit të Ministrave. Ukraina po mobilizon rezervistët e saj ushtarak në përgjigje të vendimit të parlamentit rus për dislokimin e trupave në Krime. Andrei Parubi, zyrtari i lartë i sigurisë në Ukrainë, thotë se urdhri për mobilizimin e rezervisteve është një përpjekje për të garantuar sigurinë dhe integritetin territorial të Ukrainës.
VOA News. Ju fletëri Amerikës po dëgjoni buletinin tonë të lajmeve.
Dhjetra mijëra njerëz mbushën sot rrugët në Hong Kong për të dënuar një sulm të rënd ndaj një ish redaktori gazete dhe për të protestuar shtimin e influencës së Pekinit ndaj medias. Kevin Lau Chon-tu u sulmua të mërkurën nga një burr me një hanxhar. Ai pësoi plagë të rënda por mbijetoi pas operacionit. Policia thotë se nuk ka mundësi të gjejë motivet për sulmin. Ish redaktori i përgjegjës Kevin Lau i gazetes Mingpao në gjuhën kineze, e njohur për shkrimet investigative, u pezullua nga puna para pak kohe. Ai u zëvendësua nga një gazetar që dyshohet se ron nga Pekini, duke nxitur kështu shqetësimet se Pekini mund të jetë duke përpjekur të minojë pavarësinë e botimit të gazetës. Organizatorët thonë se rreth 13.000 njerëz përfshi gazetar aktivistë dhe ligjve nësë morën pjesë në protest, me gjithë se policia thotë se pjesëmarrja ishte rreth 9000 protestues.
Të paktën 33 vetë përfshin 29 viktima dhe 4 sulmues gjetën vdekjen dhe mbi 130 të tjerë u plagosën në një incident të dhunshëm në Kinë. 10 sulmues të pa identifikuar të veshur me zeza kryen një sulm në një stacion treni në qytetin jugor Kunming. Policia qelloi për vdekje 4 nga autorët e sulmit, ndërsa ndaloi një tjetër. Fotografi nga skena e ngjarjes tregojnë trupat përgjakshur në dyshemen e stacionit. Askush nuk ka marrë përgjegjësinë dhe motivet e sulmit janë të panjohura. Kina ka fajsuar separatistët ekstremist islamik nga provinca perëndimore Xinjiang për sulmin.
Zyrtarët e Kombeve të Bashkuara thanë se sekretari i përgjithshëm Ban Ki-moon do të takohet me ministrin e jashtëm të Venezuelës të martën në Gjenevë për të diskutuar protestat e dhunshme kundër qeverisë së presidentit Nicolas Maduro. Ambasadori i Venezuelës në KBE, Jorge Valero, tha në një intervistë dje se bisedimi do të jenë një mundësi për të shpjeguar se si qeveria po përparon në procesin e paqes dhe çfarë mesazhe shpërmeren për të mbërkambur nga trazirat.
Dhe mlajmet ju flet Zëri Amerikës. Protestat kundër lëndëve kimike luftarake siriane që mbajtën në Tiranë vjeshtën e kaluar, sapo janë bërë temë kryesore e librit Heshtja e dy fisht nga autori Carlo Bolino. Gazetari i njohur italian ka mbledhur një seri dokumentash dhe dëshmish të reja për të ndriçuar ngjarjen që kulmoi me refuzimin e Shqipërisë për të bashkëpunuar në shkatrimin e lëndëve kimike nga Siria. Autori thotë se protestat e qytetarëve ishin reale dhe spontane. Ato nxitën nga heshtja e qeverisë, por sipas tij kishte edhe shumë të tjerë që heshtën. Korrespondenti ynë Ilirana Golli bisedoi në Tiranë me gazetarin Bolino dhe përgatiti materialin në vazhdim.
Gazetari i njohur italian Carlo Bolino sapo ka botuar librin e tij të ri Heshtja e dy fisht e vërteta për armët kimike në Shqipëri. Libri dori në dritë kur ende nuk është shuar jehona e protestave dhe polemikave mbi lëndët kimike luftarake të Sirisë që mund të silleshin për të shkatruar në Shqipëri. Autori thotë se Heshtja e dy fisht përmban një hetim të thelluar gazetaresk mbi ngjarjen dhe sjell më shumë se sa një përmbledhje të materialeve publicistike të ditës.
Un jam i bindur se nuk është vetëm kryeministri i Shqipërisë që ka heshtur në kjo histori. Dhe publikisht Edi Rama është akuzuar nga të gjitha, ne si gazetari kemi akuzuar që pse e ke heshtur ka që gjatë. Por rrisht nuk është vetëm heshtja e kryeministri, ajo që ka ndikuar në zhvillime kjo historia. Ka edhe heshtje e tjera dhe u mendoj që e kam treguar cila pjesa tjetër ka heshtur.
Si gazetar dhe analist me përvojë të gjatë, zoti Bolino ka hetuar mëtej dhe ka sjellë në këtë libër dokumenta dhe dëshmi të reja mbi qëndrimet e protagonistëve zyrtar dhe jo zyrtar ndaj lëndëve kimike siriane. Zoti Bolino është përpjekur të zbuloj se çfarë është zhvilluar në Prapasken, në kohën kur qytetarët po protestonin dhe kur politikanët po heshtnin.
Kam një përgjigje edhe në pyetje kryesore të njëjtë. Pse Edi Rama ka heshtur kaq kohë deri në dita e 12 nëntorit pak a shumë? Dhe pastaj cila ka qenë qendrimi opozita reale Prapaskena? Sa dje një kishte opozita për negociata? Pse zyrtarisht opozita ka treguar gjithmonë që nuk ishte asnjë informacioni përveç informacionit që ka dalë në shtyp. Po un kam elemente për të hipotizuar që ndoshta edhe opozita, edhe presidenti Nishani kishte djeni edhe para dalin e shtypit e informacioni zyrtar.
Pikërisht nga Prapaskena e heshtur, zoti Bolino thotë se mungesa e informimit publikut solli protestat spontane nga studentët dhe shoqëria civile, të cilët ishin për shumë ditë të paorganizuar, aq se edhe ata vetë u habitën nga pjesëmarrja e madhe e qytetarëve.
Protesta ishte bazuar me mungesë informacioni. Pra, unë mendoja se qeveria kishte për detyrë të informon më shumë. Nëse kishte më shumë informacione, edhe protesta ndoshta ishte mund të ishte pak ndryshe. Por natyrisht në dita e fundit e protesta, pastaj ka patur edhe një politicizimi të protesta, që në fillim nuk ishte realisht, dhe kjo ka ndikuar edhe në zhvillimet dhe edhe në rritje dhe edhe në përshkallëzimi të protesta.
Autori thotë se një element i ri dhe kryesor në libër është letra që presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka shkruar kryeministrit Edi Rama, e cila është përmendur shpesh, por nuk është thelluar asnjëherë. Për të gjithë përgjigjet rreth ngjarjeve, autori Bolino ka ndjekur të gjithë etapat zyrtare dhe jo zyrtare të kësaj historie që nisi me negociatat në New York më 27 shtator dhe që doli në publik me tubime në fund të tetorit.
Shqipëria thjesht duhet të kishte kurajë për të pranuar nga pamja politike operacionin. Po kishte caktuar disa kushtet, dhe këto kushtet nuk janë pranuar nga para tjetër. sipas të paktën sipas formula që kishte përcaktuar kryeministri dhe qeveria shqiptare. Dhe kur ajo është fakti që ai ka arritur deri te ta refuzojë. Pavarësisht nga fakti që në rrethana që ishte krijuar me protesta që ishte përshkallëzuar ishte shumë e vështirë për të pranuar.
Jo pak zyrtarë dhe studiues shqiptar dhe amerikan janë shprehur se kjo ngjarje do të ketë ndikimin e vet në marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pas këtij studimi të gjatë mbi dokumentat dhe dëshmitë e protagonistëve, gazetari Bolino ka mendimin e vet edhe për pyetjen se sa mund të ndikojë në të ardhmen diplomatike dhe në profilin ndërkombëtar të Shqipërisë ky refuzim për të bashkëpunuar në shkatërimin e armëve kimike siriane.
Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë interes të tyre strategjike dhe gjeopolitike për të vazhduar marrëdhënie të mirë me Shqipëri, dhe nuk besoj që një episod në fund e fund të vogël, edhe nëse të madhe nga pipamja e impakt mbi shoqëria, mund të ndikojë në marrëdhënie që janë shumë vjeçare.
Heshtja dy fisht është përveç të tjera është një lloj libri modeli gazetarisë bashkohore që synon të ndriçojë ngjarje të rëndësishme në një kohë të afërt. Pikërisht për këtë, botimi i autorit Carlo Bolino ka tërhequr vëmendjen e opinionit publik sepse është i pazakonshëm për Shqipërinë, ku shumë ngjarje të mëdha mbeten të pandriçuara për dekada të tëra. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Në Kosovë, moti i thati pazakonshëm në këtë kohë dimri ka bërë që të bjerë shumë niveli ujit pishëm në rezervuarat për nga furnizot Prishtina me rrethinat e saj. Rënja e nivelit është shfrytzuar për të pastruar shtretërit e liçeneve nga mbeturinat e shumta të hedhura ndër vite. Aktualisht mbi 400.000 qytetarë po përballen me shkurtime të shumta të furnizimit me ujë, ndërsa autoritetet kanë hapur debatet për gjetjen e një zgjidhje njëkohësisht po u bëjnë thirrje qytetarëve të kursen ujin. Nga Prishtina njofton korrespondenti Leonat Sheo.
Për disa orë me radh grupet qytetarësh vullnetarisht ju bashkuan një aksioni për pastrimin e shtratit të liçenit të Badovcit në lindje të Prishtinës, një nga dy rezervuaret kryesorë për nga furnizohet me ujë kryeqyteti me rrethin. Rënja e madhe e nivelit të ujit në këtë liçen ka nxjerrë në pambeturinat e hedhura ndër vite. Rezervuaret e ujit si ky në Badovc dhe ai në Batllav rreth 35 kilometra në veri të Prishtinës tashmë janë në nivel shumë të ulët dhe rreth gjysmë milioni qytetarë të komunës së Prishtinës dhe disa komunave përreth tashmë po përballen me shkurtime të ashpra të furnizimit me ujë të pishëm. Pastrimi i sotëm në Badovc u ndoq nga rrishet e shiut që i kanë munguar për një kohë të gjatë Kosovës që si vjet është përballur me një më të pazakonshëm për këtë kohë dimri. Edon Muhaxhiri, zëdhën e sinismës për pastrimin e shtratit të liçenit, u shprej kënaqur me pjesëmarrjen e qytetarëve në këtë aksion.
Sot një javë shtrati i liçenit Badocit, për shkak të mungesës deri tanishme të rreshurave, do të mbushet me ujë nga liçeni i Gazivotës Ujmanit. Edhe ne kemi shfrytzuar këtë kohë për me dalë dhe me pastru shtratin përpara se ai të mbushet dhe të mbulojë gjithë ato mbeturime.
Autoritetet janë vënë në diskutim me kompaninë rajonale të furnizimit për të gjetur një zgjidhje për situatën. Kryetari i komunës së Prishtinës, Shpend Ameti, tha se janë disa projekte me të cilat synohet të kalimi gjendjes dhe sigurimi i ujit të pishëm për Prishtinën me rrethin.
Janë investimet në rjetë që po bën me Bankën Zhvillimore Gjermane. Është projekti i mbushjes së Badovcit nga Ujmani. Kemi prezantuar edhe projektin e mbushjes së Batllavës nga dy lumenj. Dhe po ashtu kemi fol për punët që do t'i bëjmë ne në përmirësimin e inkasimit, në ndalimin e keqpërdorimeve të ujit të pishëm dhe mendoj se ashtu siç kemi thënë brenda 2 viteve Prishtina do të ketë ujë 24 orë.
Thatësia e këtij viti është më e madhe në 30 vitet e fundit, por ekspertët thonë se për të pritjeve nga qielli, autoritetet duhet të punojnë për ngritjen e kapaciteteve të reja për furnizim me ujë dhe riparimin e rrjetit nëpër të cilin humbet një pjesë e madhe e tij. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shiho, Prishtinë.
Pamje do të kenë qytetet e së ardhmes. Kjo ishte tema e konkursit vjetor të 40.000 nxënësve të klasave të 7 dhe të 8 nga mbi 1.300 shkolla në të gjithë Shtetet e Bashkuara për projektimin e hapësirave urbane të së ardhmes. 37 ekipe u paraqiten në finale dhe erdhën në Washington DC për të mbrojtur idetë e tyre para jurisë.
Konkursi vjetor ka për qëllim orientimin e të rinjve në fushat e shkencës dhe teknologjisë. Ai sponsorizohet nga një grup shoqatash profesioniste dhe teknike, si dhe nga disa korporata amerikane. Studentët ndërtojnë makete në madhësinë e një tavoline me materiale të ricikluashme që nuk kushtojnë më shumë se $100. Ekipet duhet të shkruajnë ese për zgjidhjet e tyre, të shpjegojnë idetë para publikut dhe të përgjigjen pyetjeve që u bën juria prej 6 anëtarësh. Gregory Bentley, shef ekzekutiv i Bentley Systems Incorporated, një nga sponsorizuesit më të mëdhenj të konkursit, thotë se tema e këtij viti ishte transporti urban, një çështje që po merr rëndësi gjithnjë më të madhe për qytetet e botës. Mendoj se tani në Shtetet e Bashkuara kemi brezin e parë që ka vendosur të mos e bëjë makinën pjesë të jetës së tij. Nxënësit e klasës së 8 nga shteti Georgias, David Straub, Catherine Berry dhe Rebecca North, ndërtuan një nga qytetet më futuriste. David thotë se ata parë